για αυτούς θα σου μιλήσω. Σαν άνθρωποι γεννήθηκαν, μα δίχως να το ξέρουν, γίνηκαν όχθες ποτάμου, πιο κάτω θα εξηγήσω.
Το 2014 ο Θανάσης Παπακοσταντίνου κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Πρόσκληση σε δείπνο ωκεανίου» και το τραγούδι που ακούμε, ο Χουμαγιούμ και ο Βακάρ, περιγράφει τον ηρωισμό των δύο νεαρών μεταναστών από το Πακιστάν που σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων από τις γραμμές του τρένου. Ήταν Απρίλης του 2012 στο Κρυονέρι. Η Ακαδημία Αθηνών είχε τιμήσει με τα θάνατο τους δύο για υπέρτατη πράξη αυτοθυσίας, ενώ ο τρίτος νεαρός παρέας έλαβε άδεια παραμονής για εξαιρετικούς λόγους. Η ειρωνία είναι ότι η Πύλος κατοικήθηκε από λαούς της Ανατολίας και η διαδρομή Πύλος Κρυονέρι δεν είναι τραγικά μακριά. Η Κέτης από την άλλη είναι αυτός που καταφεύγει σε ιερό, ζητώντας άσυλο, αυτός που προσπέφτει για βοήθεια σε κάποιον. Σε αυτή τη χώρα, στη χώρα του Ικέση Ουδία, του οποίου η σπλαχνική οργή προσμένει όποιον δεν συμπονεί τα δάκρυα του δυστυχισμένου, όπως έγραψε ο Ισχύλος στις Ικέτιδες, συνετελέστηκε ένα έγκλημα. Τα ερωτήματα πληθαίνουν, οι απαντήσεις δυσκολεύουν, οι ευθύνες γίνονται παλάκι. Τα ύδατα της Μεσογείου είναι διεθνή, δεν εφαρμόζονται κανόνες. Αρνήθηκαν βοήθεια, λέει το Υπουργείο, θα ήταν για γέλια, αν δεν προκαλούσε φόβο αυτή η δικαιολογία. Δηλαδή, αν στα μπάρια του είχε όπλα, ναρκωτικά, αν ήταν δουλεμπορικό, αν... Τι θα έκαναν οι αρχές? Θα άκουγαν τον πλοίαρχο? Θα ήταν κοντά? Θα ήταν από κοντά? Θα ήταν πιο κοντά? Ναυτικό ατύχημα? Κάπως διαφορετικά τα μαθαίναμε στη νομική. Σε ένα ενδυνάμει πλωτό νεκροταφείο δεν ρωτάς, ενεργείς, στοιχειοδός, Watson, όπως να λέγε και ο κύριος Sherlock Holmes. Και από την άλλη πλευρά ένας ηκέτης είναι εχθρός, είναι εισβολέας, είναι τι τελικά. Οδηγούμαστε σε τραγωδίες ρουτίνας, με μια Ευρώπη όμοιρο ακροδεξιών αντιλήψεων και λύσεων, με τα pushbacks να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο αλλά να νομιμοποιούνται, στο όνομα μιας αμφίβολης ερμηνείας του όρου ασφάλεια, με ένα σύμφωνο μετανάστευσης που κατέρευσε επί της ουσίας, αφού όλοι είναι λαθρομετανάστες, στο όνομα μιας τραγικάς αμφίβολης και στα όρια του ποινικά κολάσιμου αντίληψης ότι η Ευρώπη με τον περίφημο νομικό της πολιτισμό γίνεται περίκλειστη. Και βέβαια όλο αυτό δεν αφορά τη Λιβύη και την Ιταλία, αφορά εμάς ή και εμάς κύριοι. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι του πρώτου προγράμματος, είστε εδώ συντονισμένοι στην παρέα της Παρασκευής. Στην παραγωγή της εκπομπής οι κυρίες Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου που μας θύμισαν το τρελοβάπορο του Ελίτη πρωί-πρωί. Στους ήχους ο Νίκος Τσιπλέκης, πώς το είπε, εκλογές χωρίς debate, μια χαρά, τι μάθαμε και από τα προηγούμενα. Στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου, τι να επιλέξω αναρωτιόταν από το πρωί, αναφερόμενοι στα τραγούδια που θα ακούσουμε. Είχε πάει βλέπετε και στο Ηρώδιο. Ευαγγελία Χρούση στην επικοινωνία μαζί σας, μας στέλνετε και τα μηνύματά σας. Και στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή, με τούτα και με εκείνα, μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπουλιάς.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Εκλογές σε 10 μέρες λοιπόν και στην παρέα μας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μέτρων Ανάλυσης, ο κύριος Στράτος Φαναράς. Καλή σας ημέρα κύριε Φαναρά.
Καλημέρα σας κύριε Παπούλια.
Θέλω να ξεκινήσω με μια ερώτηση που την έχουμε όλοι και που φαντάζομαι και σε εσάς θα έχει φτάσει. Η τραγωδία της Πύλου εκτιμάται ότι θα επηρεάσει την ψήφο της 25ης Ιουνίου.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ να εικάσω, ειδικά μετά το προηγούμενο της τραγωδίας στον Ντεμπό, όπου είδαμε ότι δημιουργήθηκε ένα έντονα, απεσιόδοξο και οργισμένο κλίμα. Το οποίο όμως μετά από μια-δυο εβδομάδες άρχισε να υποχωρεί. Επομένως, καλύτερα θα ήταν να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αυτή την εβδομάδα και να μην εικάσουμε.
Πάντως η εμπειρία σας δείχνει ότι σβήνουν τέτοια γεγονότα και βάζω το σβήνουν εντός εισαγωγικών στη μνήμη, στις συμπεριφορές της κοινωνίας.
Ναι, υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι όταν δεν μας αφορά κάτι προσωπικά, τότε έχει ένα διάστημα, ας πούμε, ζωής που επηρεάζει τα δημόσια πράγματα, το οποίο μπορεί να είναι και ένας μήνας, και μετά υποχωρεί. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό το γεγονός, δεν ξέρω αν στο συλλογικό υποσυνείδητο θα χρεωθούν ευθύνες και πού θα αποδοθούν, οπότε νομίζω ότι καλό θα είναι να είμαι πιο προσεκτικός.
Θα περιμένουμε δηλαδή να δούμε.
Ναι.
Είχαμε συνηθίσει το δικομματισμό, πέρασαμε στο διπολισμό. Ναι. Το εκρεμές της πολιτικής να κινείται ή θα μείνει καρφωμένο δεξιά των δικτών?
Κοιτάξτε κύριε Βαπουλιά, νομίζω ότι αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα θα έχει δύο όψεις. Η μία όψη θα είναι η σταθεροποίηση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη περίοδο και βέβαια από ό,τι φαίνεται και η αυτοδυναμία για τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για τη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, η Νέα Βουλή θα έλεγα ότι θα μοιάζει με ένα είδος εκολαπτήριου για τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης και η επόμενη περίοδος δεν ξέρω αν θα είναι μακρά ή όχι, αλλά σίγουρα θα χαρακτηριστεί από τις διεργασίες για την ανάδυση ενός νέου ισχυρού πόλου ο οποίος θα μπορεί να αποτελεί το αντίπαλο δέος για την κυβέρνηση. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι από εδώ και πέρα δεν θα έχουμε αντίπαλο δέος για την κυβέρνηση. Αυτό θα είναι μια πρωτοφανή συνθήκη σε όλη τη μεταπολιτευτική ιστορία.
Αυτή η ανισορροπία, έτσι όπως την περιγράφεται, του πολιτικού συστήματος, μπορεί να οδηγεί σε μια τελή και κατ' επέκταση προβληματική δημοκρατία?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όταν έχουμε υπερσυγκέντρωση εξουσιών και επιρροής σε ένα κόμμα και σε ένα πρόσωπο, αυτός ο κίνδυνος αναμφισβήτητα ελοχεύει. Και γι' αυτό είναι ανάγκη να έχουμε αντισταθμιστικές δυνάμεις που να εξισορροπούν την πολιτική εξουσία. Αυτό το ρόλο εξάλλου νομίζω ότι έπαιξαν και οι ανεξάρτητες αρχές από τότε που δημιουργήθηκαν.
Κυρία Φαναρά, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αν μπορείτε πιο κοντά στο τηλέφωνό σας για να σας ακούμε καθαρότερα.
Ναι, λέω ότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν δυνάμεις που να εξισορροπούν και να ελέγχουν την εξουσία και αν έχουμε ένα φαινόμενο μονοκομματικής, αν θέλετε, ισχύος και αδυναμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης να επιτελέσουν το ρόλο τους, αυτό αναπόφευκτα και μοιραία θα οδηγεί σε τέτοια φαινόμενα που περιγράψατε.
Έχουμε έναν, θα έλεγα, ιδιότυπο, δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω εμφύλιο, θα έλεγα ιδιότυπη συμπεριφορά στο χώρο της κεντροαριστεράς. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται εκεί τα πράγματα?
Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι ένα μεγάλο εκολαπτήριο είναι ο χώρος της δεξιάς πέραν της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο βλέπουμε ότι συγκεντρώνει ένα ποσοστό αθρηστικά πάνω από το 10%. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό προς το παρόν, ας πάμε στην κέντρο αριστερά. Εκεί λοιπόν έχουμε μια σαφή διεκδίκηση μετά από το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ να παίξει αυτό ένα ρόλο αυξημένο και αν του το επιτρέψει ο ελληνικός λαός να καταστεί και αξιωματική αντιπολίτευση. Τα στοιχεία βέβαια δεν δείχνουν κάτι τέτοιο ότι έχει αυτή τη δυνατότητα τουλάχιστον σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Αλλά πιστεύω ότι αν τα ποσοστά των δύο κομμάτων μείνουν στα επίπεδα που κατέγραψαν στις προηγούμενες εκλογές, αναπόφευκτα θα ανοίξει μια συζήτηση η οποία επιμελώς ή αφελώς δεν άνοιξε 4 χρόνια τώρα, σχετικά με το μέλλον αυτού του ευρύτερου χώρου, αυτής της ευρύτερης παράταξης. Και βέβαια αυτό θα είναι και ένας όρος πολιτικής επιβίωσης κατά τη γνώμη μου, δηλαδή το να πορεύεται αυτός ο χώρος εξορκίζοντας τις αδυναμίες του, δεν νομίζω ότι μπορεί να το οδηγήσει κάπου.
Άρα προφανώς μιλάτε για μια περίοδο που θα πρέπει να υπάρξει μια όσμωση μεταξύ αυτών των δύο χώρων.
Ενδεχομένως αν να υπάρξουν τα αναγκαία βήματα για να συναντηθούν, γιατί όχι, τίποτα δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς. Μόνο βέβαιο είναι ότι αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν υπάρχουν βήματα σύνδεσης, αλλά βήματα απόκλησης.
Ναι. Πάντως επανέρχομαι σε αυτό που αφήσαμε στην αρχή. Αθρηστικά είπατε έχουμε ένα περίπου 10% που προσανατολίζεται στην ακροδεξιά. Θα πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτό. Ότι είμαστε μια χώρα που ακολουθεί την Ευρώπη, χοντρικά το λέω.
Αυτό, ναι, πολύ σωστά το λέτε. Υπάρχει μια τάση σε όλη την Ευρώπη ενίσχυσης της πουράς, ας πούμε, δεξιάς ή ακροδεξιάς. Αυτό το φαινόμενο φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο και σε κάποιο βαθμό είναι σε εξέλιξη και στη χώρα μας. Δεν έχει καταφέρει να βρει μια ενιαία πολιτική έκφραση και άρα να αποκτήσει ένα αυξημένο ειδικό βάρος. Και νομίζω ότι την επόμενη μέρα δεν θα μας απασχολήσει μόνο η κεντροαριστερά, αλλά θα μας απασχολήσει και αυτός ο χώρος. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι ήδη οι εξελίξεις σε αυτό το χώρο έχουν αρχίσει και κινούνται με ασύλληπτη ταχύτητα. Βλέπουμε μορφώματα και κόμματα να ανοιγοκλίνουν χρόνο ζωής την εβδομάδα. Επομένως νομίζω ότι εκεί υπάρχει μία έντονη διεργασία η οποία και θα κορυφωθεί μετά τις εκλογές.
Αυτό σημαίνει ότι αυτό που σχηματικά, δημοσιογραφικά λέμε δεξιά πολυκατοικία θα έχει και εκεί αναταράξεις.
Σίγουρο, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Κοιτάξτε κύριε Παπουλιά, αν δούμε μέσα στην καινούρια Βουλή δύο σχήματα από αυτό το χώρο και πίσω από αυτά, κάτω από το 3%, άλλα τρία σχήματα να καταγράφουν ισχυρές δυνάμεις, καταλαβαίνετε ότι αυτό όλο μετατοπίζει και τις συντεταγμένες του κομματικού συστήματος, έτσι.
Mm-hmm. Και επειδή το είπατε και πριν, το λέτε και τώρα, η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Πόσα κόμματα εκτιμάτε ότι θα μπουν στη Βουλή?
Η γνώμη μου είναι ότι θα είναι πάνω από τα τέσσερα που πέρασαν, τα πέντε πόσα ήταν, mm-hmm. που πέρασαν το σκαλοπάτι του 3% την πρώτη φορά. Υπάρχουν κατά τη γνώμη μου 7 κόμματα με ισχυρές πιθανότητες να μπουν και υπάρχει και ένα 8ο, το Μέρα 25, για το οποίο υπάρχουν τέτοιες διακυμάνσεις στην πρόθεση ψήφου του που δεν είμαι σε θέση να πω αν οι πιθανότητες του είναι να μπει ή να μην μπει. Νομίζω ότι είναι οριακές πιθανότητες.
Έχω ένα ερώτημα και φαντάζομαι το παρακολουθείτε και εσείς την αρθρογραφία των τελευταίων ημερών. Όταν λέω τελευταίων ημερών μιλώ από τις εκλογές του Μαΐου και μετά από δημοσιολογούντες, αναλυτές, πολιτικούς επιστήμονες. Κάποια στιγμή μπορεί να δούμε να εξελίσσεται μία μάχη μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη.
Τι είδους μάχη, γιατί νομίζω ότι αυτή εξελίσσεται ήδη από τότε που...
Όχι, εννοώ ότι τον κύριο Τσίπρα τον είχαμε δει από το 12 και μετά σε μια πορεία ανωδική να φέρνει καινούργια πράγματα, ενδεχομένως μπορεί να χωράει πολλή συζήτηση αυτό. Τον κύριο Ανδρουλάκη, ένα νεαρό πολιτικό ο οποίος προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος. Θα κριθεί αυτή η μάχη που περιγράψατε στην αρχή στον χώρο της κεντροαριστεράς και στα πρόσωπα ή θα κριθεί
σίγουρα,
στο ιδεολογικό και στο κοινωνικό?
Σίγουρα και στα πρόσωπα θα κρυφθεί, νομίζω, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω την άποψη, την είχα αυτή την άποψη εδώ και καιρό, αλλά το εκλογικό αποτέλεσμα νομίζω ότι δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνίες, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να πάει πιο βαθιά στην ανάλυση του για το τι συνέβη όλη αυτή την προηγούμενη περίοδο που κυριάρχησε στην πολιτική σκηνή της χώρας. Νομίζω ότι τώρα αυτό... εκ των πραγμάτων θα γίνει, θα mm-hmm. πάει σε μεγαλύτερο βάθος. Δεν ξέρω ποιοι και πώς θα φέρουν τη συζήτηση στο προσκήνιο μετά τις εκλογές, αλλά το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτή η συζήτηση είναι αναγκαία και μέσα από αυτή τη συζήτηση, και αυτή είναι, αν θέλετε, η αξία μιας ενδελεχούς συζήτησης, εντοπισμού των αιτίων και των προβλημάτων που οδήγησαν στη συρρήκνωση, θα ανοίξουν δίωδοι για μια ευρύτερη συζήτηση. Κοιτάξτε, όταν για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του για όλα όσα συνέβησαν την προηγούμενη περίοδο, για τις πολιτικές στήριξης, για παράδειγμα, έστω και έμεσης, ενός κομματιού της λαϊκής δεξιάς με την οποία συμπορεύτηκε, και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν επίσης σκελετοί στον ντουλάπι. Όλα αυτά νομίζω ότι μετά τις εκλογές θα πρέπει να συζητηθούν. Αν δεν συζητηθούν, μοιραία οι δυνάμεις αυτές θα παραμείνουν σε μια αυθήνουσα ή ανεμική πορεία. Στο χέρι τους είναι να συζητήσουν με ένα φρέσκο και ειλικρινή τρόπο και να ανακτήσουν την επιρροή τους, μια επιρροή που ιστορικά η κεντροαριστερά είχε στην Ελλάδα και που πρέπει να ξαναβρει και για το καλό της δημοκρατικής λειτουργίας.
Θα βλέπατε ισχυρό το ενδεχόμενο σε μια μεγάλη κουβέντα σε αυτό το χώρο της κεντροαριστεράς να υπάρξουν ενδεχομένως καινούργια κόμματα, καινούργιες κινήσεις. Και το λέω γιατί υπάρχει στην αρθρογραφία το τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας, θα κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Οι απόψεις είναι, τις γνωρίζετε, διείστανται, ας κάνει ένα κόμμα ο ένας, ας πετάξει έξω ο άλλος τους άλλους. Πώς το βλέπετε αυτό?
Κοιτάξτε, η ζωή έχει τέτοια δυναμική και είναι τόσο απρόβλεπτη που δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος από το να προσπαθήσεις να πεις αν τα πράγματα θα πορευτούν με τα υπάρχοντα σχήματα, αν θα δημιουργηθούν καινούρια ή με οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να έχω άποψη γι' αυτό. Εκείνο που λέω όμως είναι ότι θα θυμίσω ένα παλιό αλτουσερικό σέι, το οποίο έλεγε η κρίση ξέσπασε επιτέλους. Θέλω να πω δηλαδή ότι η συζήτηση αυτή που πρέπει να πάει σε βάθος είναι και ο μόνος δρόμος και θα είναι κατά τη γνώμη μου η μόνη λειτουργική διαδικασία για την ευρύτερη κεντροαριστερά.
Και
πώς θα μεθοδευτεί, ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν.
Είναι το μεγάλο ζητούμενο.
Είναι το μεγάλο στοίχημα.
Κύριε Φαναρά, μια τελευταία ερώτηση και σας παρακαλούσα πολύ σύντομο η απάντηση. Έχει περιθώριο να πάμε σε εκλογές τον Αύγουστο? Βλέπετε να υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα?
Με τα μέχρι τώρα δεδομένα θα έλεγα ότι με τα βεβαιότητας, όσο μπορεί κανείς να μιλάει με βεβαιότητες, δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια απίστευτη σταθερότητα πάνω από το 40-41. Κινείται εκεί μέσα στο ποσοστό δηλαδή που πήρε.
Μάλιστα.
Και δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό.
Κύριε Φαναρά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά, να σας ευχηθούμε καλό κουράγιο μέχρι τις εκλογές και καλό Σαββατοκύριακο.
I pray for your help, not anything else. I pray for your help. Do you hear anything? I'm standing on my knees. I lack the discipline. It's not I don't believe. Show me just anything. I need to feel the dream. But at times I'm scared. I lift my hair on top of my head. All I want is to surrender so I can finally rest. I trust my faith. I don't have anything else. All I want is to surrender so I can finally rest. Not always easy. I just tend to forget your endless gravity. 'Cause whatever you see, catastrophe appears. I hope you understand. But at times I'm scared. I lift my hair on top of my head. All
Εξαιρετικό το τραγούδι και με αυτό βάζουμε στην παρέα μας τον υποψήφιο βουλευτή στον νότιο τομέα της Β' Αθήνας του Πασόκ Ινάλ και πρώην γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Στέφανο Ξεκαλάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξεκαλάκη.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακρατές σας.
Τελικά έχει σύνορα η θάλασσα της Πύλου, γιατί αυτή η τραγωδία θα μπορούσε να αποφευχθεί?
Προηγείται ένα άλλο ερώτημα από αυτό που θέσατε.
Παρακαλώ.
Αν τα πάντα στην πολιτική και στη διακυβέρνηση τίθενται με όρους κόστους ωφέλους, αν μετριώνται με το χρήμα ή αν μπαίνει και η ανθρώπινη διάσταση. Είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε θίξει όταν από την πλευρά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας διαρκώς ρωτούσαν πόσο κοστίζει ένα πρόγραμμα. Mm-hmm. Και δυστυχώς η ζωή απέδειξε, όχι μόνο με αυτό το τραγικό συμβάν, αλλά και με τα όσα συνέβησαν με τα περιστατικά λόγω της ανεπάρκειας του Εθνικού Συστήματος Υγείας που χάσαμε προσφάτως οι πολίτες μας, ότι τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά και νομίζω ότι τελικά εκεί πέρα είναι που διαφέρουν και οι πολιτικές των κομμάτων. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτό καθ' αυτό το ερώτημά σας, εγώ θα σας πω ότι προφανέστατα όλα όσα συμβαίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σχετίζονται με τη στάση του δυτικού κόσμου απέναντι σε πιο υποανάπτυκτες περιοχές, με επιλογές όπου δεν συμβάλλουν στο να αποφευθούν πόλεμοι, στο να αποφευθούν εμφύλιες διαμάχες, στο να ενισχυθεί το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων αυτών, οδηγούν σε τέτοιου είδους θανατηφόρα περιστατικά. Άρα λοιπόν αλλού είναι το πρόβλημα. Πρέπει να το αναζητήσουμε στις πολιτικές επιλογές που κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς,
και
μήπως,
γενικότερα τα κράτη του δυτικού κόσμου.
Μήπως τελικά αυτό το περίφημο σύμφωνο μετανάστευσης δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πέπλο που σκεπάζει ή επιδιώκει να σκεπάσει το πρόβλημα?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς το έχουμε καταγγείλει αυτό το θέμα. Θεωρούμε ότι το πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται είναι πλήρως ανεπαρκές. Και για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, στην πραγματικότητα οδηγούμαστε μέσα από τέτοιου είδους συμφωνίες για τις οποίες πανηγύριζε, θέλω να θυμίσω, ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στο να γίνεται η Ελλάδα πάρκινγκ ψυχών και οι θάλασσές μας πάρκινγκ νεκρών.
Μάλιστα. Κύριε Ξεκαλάκη, είναι ο κύριος Ανδρουλάκης ο Τσίπρας με γραβάτα και το πρόγραμμά σας διεκδικεί Νόμπελ ασυναρτησίας, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Μητσοτάκης?
Αυτές τις κρίσεις, ενώ στην κρίση των φιλελεύθερων δημοκρατών, των προοδευτικών πολιτών, κάποιοι εκ των οποίων έκαναν την επιλογή να στηρίξουν τον κύριο Μητσοτάκη στις προηγούμενες εκλογές, στις 21 του Μάη. Νομίζω ότι αν σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης επιδεικνύει τέτοια αλαζονία έχοντας πάρει αυτό το ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές, αντιλαμβάνεστε τι πρόκειται να περιμένουμε και με βάση το βίο και την πολιτεία του καθ' όλη την προηγούμενη τετραετία, αν ο ελληνικός λαός επιλέξει δια της ψήφου του να του δώσει 170 ή στα όρια των 180 βουλευτών. Νομίζω ότι αυτό θα είναι εξαιρετικά προβληματικό και για το κοινοβουλευτικό μας σύστημα και γενικότερα θα αφαιρέσει τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση να επιτελέσει το θεσμικό της ρόλο, να λειτουργήσει ως ένας φορέας ο οποίος θα διασφαλίσει τα checks and balances της επόμενης διακυβέρνησης. Νομίζω ότι θα είναι μια ανεξέλεκτη διακυβέρνηση και αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί στην πορεία προς την 25η Ιουνίου και κυρίως την ημέρα εκείνη από τους συμπολίτες μας, γιατί νομίζω ότι δεν βοηθάει ούτε τη δημοκρατία μας, ούτε γενικότερα την κοινωνία.
Κάνετε συχνές περιοδίες όχι μόνο στην εκλογική σας περιφέρεια. Από το κλίμα που εισπράτετε, εκτιμάτε ότι μπορεί να έχουμε αλλαγές στις 25 Ιουνίου?
Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι μια περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής επιρροής του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Βλέπουμε ότι μέρα με την ημέρα ο λόγος μας βρίσκει ευήκο αότα και βρίσκουμε και συνοδοιπόρους σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε της αναγέννησης του ΠΑΣΟΚ για να αποτελέσει έτσι θεματοφύλακα των συμφερόντων του ελληνικού λαού, αναλαμβάνοντας έτσι και την ιστορική ευθύνη, καλύπτοντας την ιστορική ευθύνη την οποία έχει το κόμμα μας. Από εκεί και πέρα βλέπω μια παγωμάρα, βλέπω μια απάθεια από τους συμπολίτες μας. Εγώ θέλω να καλέσω και από το φιλόξενο βήμα της ελληνικής ραδιοφωνίας όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία στις 25 Ιουνίου, ούτως ώστε να αποτυπωθεί πραγματικά η βούληση του ελληνικού λαού. Νομίζω ότι το 60% το οποίο συμμετείχε στις προηγούμενες εκλογές δεν είναι επαρκές για να μπορέσουμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα για το τι θέλει η ελληνική κοινωνία από το πολιτικό μας σύστημα. Και επίσης θα τους καλέσω κόντρα στις επικοινωνιακές τακτικές της Νέας Δημοκρατίας, όπου ακόμα και το θέμα αυτού του τραγικού ναυαγίου το εκμεταλλεύεται για να μην γίνει το debate, για να μην συζητηθεί περαιτέρω, να μην συζητηθούν τα προγράμματα των κομμάτων. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες με το θέμα της Ροδόπης να προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα, το οποίο αφορούσε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο το έχει υποβαθμίσει περαιτέρω. Εγώ θέλω να καλέσω τους συμπολίτες μας να διαβάσουν τα προγράμματα των κομμάτων και αισιοδοξώ ότι αν συμβεί αυτό θα έχουμε περαιτέρω ενίσχυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος.
Στις 21 Μαΐου είχατε ένα διμέτωπο, κατηγορηθήκατε τότε για εισαποστακισμό. Τώρα μου φαίνεται και μάλλον είναι κοινή πεποίθηση ότι βάλετε μόνο κατά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το κάνετε γιατί φοβάστε μήπως χάσετε ένα κρίσιμο ποσοστό?
Το ΠΑΣΟΚ εκ του αποτελέσματος έχει δείξει γενικότερα ότι δεν φοβάται να λέει τις θέσεις του, τις οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να εκπροσωπήσουν καλύτερα τα συμφέροντα των χαμηλών και μεσαίων οικονομικών και κοινωνικών στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας και γενικότερα τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δουν μια βελτίωση στο βιωτικό τους επίπεδο και μια αναγέννηση της μεσαίας τάξης, παιδιά της οποίας είμαστε όλοι εμείς που συμμετέχουμε σήμερα στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα από θέσεις ευθύνης. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει το κάθε κόμμα και όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ να κρίνεται για τις θέσεις του και να μην λειτουργούν οι άλλοι με λογικές αντιπαραθετικότητας. Δεν είμαστε ούτε απέναντι και αντί της Νέας Δημοκρατίας, της δεξιάς, ούτε απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς έχουμε θετική θέση και προδιάθεση απέναντι στον ελληνικό λαό και τα προβλήματά του τα οποία θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Και γι' αυτά θα κριθούμε. Νομίζω ότι η λογική των αντί οδηγεί σε περαιτέρω κοινωνικό διχασμό, οδηγεί σε ενίσχυση του κοινωνικού αυτοματισμού και δεν βοηθάει καθόλου στο να μπορέσουμε να έχουμε συνοχή στην ελληνική κοινωνία, ένα στοιχείο απαραίτητο αν θέλουμε να προοδεύσουμε ως κοινωνία και ως χώρα.
Και ξεκαλά και ήδη έχει ανοίξει η συζήτηση, την ακούτε και εσείς φαντάζομαι. Την επαύριο των εκλογών θα έχουμε ένα πόλεμο για την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά ή το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλουν να καθίσουν και να συζητήσουν? Και υπό ποιες προϋποθέσεις να μπορούσε ενδεχομένως?
Καλά, νομίζω να μην συζητάμε για την επαύριο των εκλογών. να περιμένουμε, γιατί βρισκόμαστε τώρα εν ώψη της 25ης Ιουνίου. Εγώ σας είπα και πριν ότι για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό και το προσπαθούμε καθημερινά με τις όποιες επικοινωνιακές δυνάμεις έχουμε να ενισχύσουμε την πολιτικοποίηση της διαδικασίας, της προεκλογικής περίοδου. αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να φέρουμε πρώτα τον κόσμο ξανά στην πολιτική. Όλη αυτή η αξιοπιστία η οποία χάθηκε τα προηγούμενα χρόνια και με δική μας ευθύνη, δεν είμαστε άμυροι ευθυνών, νομίζω ότι πρέπει να ανατραπεί αυτό το καθεστώς και αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε ένα υγιές πολιτικό σύστημα και μια αναβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας μας, η οποία διαρκώς φθήνει και μέσα από τα γεγονότα τα οποία είδαμε κατά την προηγούμενη τετραετία.
Μια τελευταία ερώτηση, σας προβληματίζει αυτή η αύξηση της ακροδεξιάς, έτσι τουλάχιστον δημοσκοπικά, αλλά και όπως καταγράφηκε και στις εκλογές του Μαΐου?
Μας προβληματίζει και η αύξηση της ακροδεξιάς, αλλά κυρίως γενικότερα αυτή η τάση αντισυστημισμού που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, ότι όλοι είναι ίδιοι, όλα τα κόμματα, όλοι οι πολιτικοί, όλοι είναι κλέφτες. Αυτό προφανέστατα και δεν ισχύει. Εγώ έχω δει στο σύνολο των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου πολύ αξιόλογους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική, επειδή πιστεύουν ότι μέσα από αυτή μπορούν να αναζητηθούν λύσεις για τη ζωή μας. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο το οποίο πρέπει να ανατραπεί και για να ανατραπεί θα πρέπει όλα τα κόμματα να ασχοληθούν με το πώς θα δώσουν λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Όσο το ποσοστό των φτωχοποιημένων συνανθρώπων μας αυξάνεται στην Ελλάδα, τόσο θα ενισχύονται και οι ακραίες απόψεις. Άρα λοιπόν η πολιτική είναι το μυστικό και η ανθρωποκεντρική πολιτική για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτή την αύξηση της ακροδεξιάς και του αντισυστημισμού στην Ελλάδα και όχι τα ευχολόγια ή διάφορες άλλες επιλογές οι οποίες έχουν χαρακτήρα τεχνικό. Ο μόνος τρόπος για να τελειώσουμε μια και καλή με τους οπαδούς του ναζισμού στην Ελλάδα είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να προοδεύσουν, να βελτιώσουν το βιωτικό τους επίπεδο. Και αυτό παλεύουμε όλοι όσοι σήμερα βρισκόμαστε στους κόλπους του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος.
Κύριε Ξεκαλάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά και να σε ευχηθούμε καλό κουράγιο.
Εσείς να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Κεραυνού σβήνω κυλώντας στα νερά, σβήνω κυλώντας στα νερά, ανεβήκα στην κορυφή τη συννεφιά. Στριχές του λιβανιού πήρα το δρόμο της σποράς, πήρα το δρόμο της σποράς. Κεφάλι του σπαθιού είχα τον ύπνο του λαγού, είχα τον ύπνο του λαγού.
στην παρέα μας ο κύριος Γιάννης Γκιώκας, υποψήφιος βουλευτής στην Ανατολική Αττική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκιώκα.
Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Χθες είχαμε μεγάλα συλλαλητήρια στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Εκτιμάται ότι η τραγωδία της Πύλου μπορεί να παίξει ρόλο στις εκλογές.
Καταρχήν εκτιμάω ότι η τραγωδία της Πύλου και τα χθεσινά πολύ μαζικά συλλαλητήρια, πολύ μαζικά συλλαλητήρια, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, είναι μία απόδειξη, αν θέλετε, ότι δεν πρέπει να συνηθίσουμε ως κανονικότητα αυτά τα εγκλήματα στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι χθες τα συλλαλητήρια που έγιναν και οργανώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το τραγικό περιστατικό ανοιχτά της Πύλου ήταν πολύ μαζικά, με τη μαζική παρουσία λαού και νεολαίας που δείχνει την ευαισθησία που υπάρχει στον ελληνικό λαό απέναντι και στα εγκλήματα αυτά καθ' αυτά, αλλά απέναντι και στις πολιτικές, γιατί μιλάμε για πολιτικά εγκλήματα που οδηγούν σε τέτοιες τραγωδίες. Και από αυτή την άποψη, ναι, θεωρούμε, επειδή μιλάμε για πολιτικές, ότι θα πρέπει να αποτελέσουν και κριτήριο εν όψη των επερχόμενων εκλογών. Καταδικάζοντας δηλαδή αυτές τις πολιτικές από αυτά τα κόμματα που οδηγούν κάθε λίγο και λιγάκι σε τέτοιες ανθρώπινες τραγωδίες.
Υπάρχει το σύμφωνο μετανάστευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα pushback που φαίνεται ότι γίνονται, θα έλεγα, μια καθημερινότητα. Τελικά η Μεσόγειος είναι ένας περίκλειστος, είναι περίκλειστη μάλλον, θα έχουμε φράχτες, θα έχουμε δίχτυα. Και τελικά ποια είναι η απάντηση του κόμματός σας στο νόμος και τάξη και στη φράση «δεν θα γίνουμε ξέφραγο αμπέλι»?
Κοιτάξτε να δείτε, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια είναι αυτή που ευθύνεται και για τα ναυάγια και τις τραγωδίες με νεκρούς, ξεριζωμένους ανθρώπους, γυναικόπαιδα. Είναι η πολιτική του εγκλωβισμού, είναι η πολιτική των φραχτών, το Δουβλίνο, η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η οποία εγκλωβίζει πρόσφυγες και μετανάστες, είναι η πολιτική της Frontex, έτσι, την οποία δυστυχώς υλοποίησαν και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, και η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η προπροηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε σχέση με το ζήτημα που με ρωτήσατε για το ξέφραγο αμπέλι, έχει μία αξία να δούμε τις εθνικότητες αυτών των ανθρώπων που διασώθηκαν από το προθεσινό ναυάγιο. Τι εθνικότητας είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι άνθρωποι που προέρχονται από τη Συρία, από το Αφγανιστάν, από την Παλαιστίνη και από χώρες της Βόρειας Αφρικής. Σε αυτές τις χώρες από τις οποίες προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι, κάτι συνέβησε, κύριε Παπούλια, τα τελευταία χρόνια. Κάτι έγινε. Δεν φύγαν αυτοί οι άνθρωποι από καπρίτσιο, από χόμπι. Αυτοί οι άνθρωποι βίωσαν τους πολέμους, τις επεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, βίωσαν την καταστροφή των χωρών τους εξαιτίας αυτών των επεμβάσεων, βίωσαν μια καταστροφή, μια λαιλασία στην προσπάθεια να εξευρεθούν πλουτοπαραγωγικές πηγές, οι ανταγωνισμοί και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι βεβαίως έχουν ηθικό δικαίωμα, αν θέλετε, για να το πάμε και εκεί, λοιπόν, να αναζητήσουν αλλού την τύχη τους. Δεν φεύγει κανένας από τη χώρα του μόνο και μόνο επειδή, να το πω έτσι, δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Φεύγει και τον σπρώχνει μία αναγκαιότητα.
Επειδή παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες διάφορα δημοσιεύματα και του ευρωπαϊκού τύπου, εκτιμάτε ότι μπορεί να δούμε κάποια στιγμή ένα παιχνίδι, θα το έλεγα και επιτρέψτε μου σε πολλά εισαγωγικά, κάτω από το τραπέζι, ούτως ώστε και ο Άσαντ να αναγορεύεται σε παράγοντα σταθερότητας?
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν σε σχέση με το ζήτημα των παιχνιδιών, ήδη παίζονται διάφορα παιχνίδια ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Τουρκία εν προκειμένου, για να, η Τουρκία για παράδειγμα αναγορεύτηκε ασφαλής χώρα, ή τώρα με το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που προωθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι σε ακόμη πιο αντιδραστική κατεύθυνση και ουσιαστικά ενταφιάζει τη συνθήκη της Γενέβης, ενταφιάζει τη συνθήκη της Γενέβης για την προστασία των προσφύγων, προωθούνται τέτοιου είδους παζάρια ανάμεσα, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τινησία. Στην ουσία η Ευρωπαϊκή Ένωση με το νέο σύμφωνο θα κοστολογεί, προσέξτε το ανατριχιαστικό και το κοινικό του πράγματος, θα κοστολογεί τους πρόσφυγες, τους ανεπιθύμητους πρόσφυγες ή μετανάστες και θα τους στέλνει σε τρίτες χώρες, την Ισία ή αλλού, στη βάση μιας τιμής. 20.000 ευρώ που θα πληρώνει η χώρα η οποία δεν επιθυμεί τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και θα πληρώνει σε ένα ταμείο για να στέλνονται σε τρίτες χώρες. Μιλάμε για μια απάνθρωπη πολιτική, για μια απαράδεκτη πολιτική, η οποία θα οδηγήσει σε τέτοιου είδους, σε περισσότερα ναυάγια, σε περισσότερες τραγωδίες. Κύριε... Σε σχέση με τη Συρία να πω πάντως, επειδή με ρωτήσατε και δεν θέλω να το αφήσω αναπάντητο, μέχρι τον πόλεμο πάντως που προκάλεσαν η επέμβαση του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διαφόρων παρακλαδιών που στήριξαν στη Συρία, ΆΙΣΙΣ και ούτω καθεξής, δεν υπήρχαν Σύριοι πρόσφυγες. Οι Σύριοι πρόσφυγες και τα κύματα από τη Συρία, τα κύματα από άλλες χώρες της Βόρειας Αφρικής, προέκυψαν ιδιαίτερα μετά το 2010-2012,
ακριβώς,
χωρίς φυσικά να λέμε ότι ζούσανε καλά οι άνθρωποι, αλίμονο, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, όμως τα κύματα των προσφύγων από αυτές τις χώρες προέκυψαν μετά το 2010-2012. Είναι χαρακτηριστική η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.
Μην μπούμε σε λεπτομέρειες, κύριε Γιώκα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
Σύμφωνο.
Ο κύριος Μητσοτάκης ζητάει ισχυρή αυτοδυναμία, απειλεί με τρίτες εκλογές, διακρίνεται μια ηγεμονική συμπεριφορά που ενδεχομένως να προδιαγράφει την επόμενη μέρα.
Εμείς καταρχήν διακρίνουμε έναν εκβιασμό που γίνεται. Έναν εκβιασμό που γίνεται απέναντι στον ελληνικό λαό με εκβιαστικά διλήμματα προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να εξασφαλίσει τη μέγιστη, να το πω έτσι, δυνατή, το μέγιστο δυνατό εκλογικό ποσοστό προκειμένου, εμείς το έχουμε πει, να εφαρμόσει μια αντιλαϊκή πολιτική. Αυτό θα κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θα προκύψει από αυτές τις εκλογές. Και το εκλογικό ποσοστό που ζητάει στη βάση και τέτοιων εκβιαστικών διλημάτων, λοιπόν, το ζητάει για να εφαρμόσει μια αντιλαϊκή πολιτική. Και ξέρετε αυτό, αν παρακολουθήσουμε λίγο τις δηλώσεις των στελεχών και του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, δεν το κρύβουνε. Υπάρχουν δηλώσεις που λένε ότι την επόμενη μέρα θα πρέπει να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Αυτό είναι καταγεγραμμένο, δεν το βγάζουμε από το μυαλό μας. Θα πρέπει να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τι είδους είναι αυτές οι δύσκολες αποφάσεις? Ποιους θα αφορούν αυτές οι δύσκολες αποφάσεις? Θα αφορούν τον ελληνικό λαό, τους εργαζόμενους, στη βάση μιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ταμείου Ανάκαμψης.
Και επειδή το αναφέρετε το Ταμείο Ανάκαμψης και συγγνώμη που σας διακόπτω,
ναι,
εκτιμάτε, το παρακολουθώ και στην αρθρογραφία στελεχών σας, ότι πάμε για ένα νέο μνημόνιο.
Μα το Ταμείο Ανάκαμψης εμείς εδώ και 2 χρόνια έχουμε πει ότι είναι ένα τύπου μνημόνιο. Είναι ένα ταμείο το οποίο δεν μοιράζει χρήματα στους λαούς της Ευρώπης για να καλύψουν τις ανάγκες τους, που ήταν μια άποψη την οποία καλλιέργησε και η Νέα Δημοκρατία αλλά και τα άλλα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που συμφωνούν με το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι ένα ταμείο με ανελαστικούς όρους για το πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα και αυτά δεν θα πάνε για τις ανάγκες του λαού, όπως και με προαπαιτούμενα που υπάρχουν, πάνω από 300 προαπαιτούμενα θα ψηφιστούν από την επόμενη Βουλή στη βάση της εκταμείευσης αυτών των κονδυλίων. Τίθεται επομένως το ερώτημα στη βάση όλων αυτών, απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη την επόμενη μέρα, ποιος θα κάνει αντιπολίτευση από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων.
Επιτρέψτε μου, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας είναι το κεντρικό σας σύνθημα, σωστά?
Σωστά.
Αυτό
όχι στενά εκλογικό, είναι ένα συνολικότερο σύνθημα προφανώς.
Αυτό σηματοδοτεί και τον τρόπο της αντιπολίτευσης που θα ασκήσετε.
Βεβαίως. Το δίλημα αυτό είναι υπαρκτό. Αφορά όλες τις πτυχές της ζωής μας, από την διαχείριση στον τομέα της υγείας και τα ασθενοφόρα που λείπουν και άλλες δομές υγείας που απουσιάζουν, μέχρι τη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού, μέχρι μια σειρά άλλα ζητήματα που αφορούν τη φορολογική πολιτική, την οικονομία και ούτω καθεξής. Απέναντι λοιπόν στην πολιτική που θα υπηρετεί τα κέρδη, αντιπολίτευση αντικειμενικά, μπορεί να κάνει μόνο το ΚΚΕ, γιατί δεν έχει δεσμεύσεις από αυτή την πολιτική. Είναι το κόμμα το οποίο αντιστέκεται στις κατευθύνσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Και φυσικά τέτοια αντιπολίτευση δεν μπορεί να κάνει ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ που συμφωνούν σε αυτές τις στρατηγικές κατευθύνσεις, ούτε φυσικά κάποια άλλα κόμματα μιας χρήσης που φυτρώνουν, βλέπουμε, σε κατά καιρούς για να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια και στην ουσία να την ενσωματώσουν.
Κύριε Γκιόκα, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να σε ευχηθούμε καλό κουράγιο στον προεκλογικό σας αγώνα.
Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Αν στη Ροδόπη οι υποψήφοι δεν συμπεριφέρονται ως Έλληνες πολίτες αλλά ως πράκτορες, γιατί δεν έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη? Να ένα ερώτημα. Και ένα δεύτερο, τελικά είναι νομός η Πελοπόννησος? Και χωρίς debate, βρε παιδιά, που πάμε. Α, μην το ξεχάσουμε κιόλας, γιατί παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε γεροί και προσοχή. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. Death car. We'll be right back.